Про реформування української армії говорять чи не з початку здобуття незалежності. Тоді це малося проводитися з метою позбутися радянського минулого. Ухвалювалися з цією метою і розроблялися спеціальні державні програми реформування та розвитку, концепції і стратегії. Вони охоплювали різні часові періоди до 2005, 2011, 2017 років тощо. Можливо, щось з цих документів і виконувалося, принаймні про це справно рапортували. Спільним було у цих документах орієнтація на стандарти НАТО. І ось знову міністр оборони Степан Полторак затвердив план основних заходів переходу українського війська на стандарти НАТО до 2020 року. План обіцяють оприлюднити всередині грудня, але вже зараз представники відомства зізнаються, українська армія досі функціонує здебільшого за радянськими зразками, і щоб змінити їх, боротися доведеться ще й з опором всередині системи. Водночас реформатори з міністерства запевняють, що 4 років цілком достатньо, аби втілити якісні зміни. Волонтери ж, які допомагають війську і стежать за ходом реформування відомства, переконані, в теперішнього керівництва немає політичної волі для переходу на стандарти НАТО. Докладніше про ці теми ми будемо говорити з колегою, журналістом Радіо Свобода Левком Стеком. Вітаю, Левко, в студії.
Доброго ранку.
Отже, певно, воєнні дії на Донбасі насамперед оголили ті проблеми, які існують в українському війську, і стали каталізатором змін, так чи інакше. Що вдалося вже зробити от від початку військових дій на Донбасі?
Отже, я би хотів просто одразу пояснити. Я спілкувався з цього приводу з головою проектного офісу реформ в Міністерстві оборони. Це та структура, той офіційний орган, який займається координуванням, власне, і втіленням, і згодом моніторингом за тими реформами, які відбуваються в відомстві. І в них, очевидно, збирається найбільше інформації. І, як мені повідомив, власне, керівник Андрій Загороднюк, в міністерстві визначили близько 20 напрямків, за якими мають відбуватись реформи, аби наблизитись до західних стандартів. І серед тих, на які найбільше наголошував пан Загороднюк, в першу чергу було введення електронних закупівель. Це справді якісна зміна, і за даними власне, самого Міністерства оборони, вже вдалося спочатку цієї реформи зекономити завдяки введенню електронних торгів 176 мільйонів гривень. Також Загороднюк відзначив експеримент, який започаткували в системі харчування, де досі діють норми, запроваджені ще в 60-х роках минулого століття. Реформа передбачає відміну застарілих показників, розширення асортименту продуктів та автоматизацію їх замовлення. Якщо проект просуватиметься, то до кінця 2015-го його реалізовуватимуть в 10 військових частинах. Також розпочали реформу в управлінні державними підприємствами, що перебувають в структурі Міністерства оборони. Запроваджується система обліку військових у шпиталях. На базі однієї з військових частин проводять експеримент з обліку пального. Загалом, у звіті, який презентували співробітники офісу, описана робота та подальші плани щодо 10 проєктів, якими зараз вони займаються. Також хотілося б наголосити на реформі в речовому забезпеченні. Це, напевно, така найбільш зрозуміла, найбільш проста і очевидна зміна, яку легко побачити і помацати. Тут варто також зазначити, вже затверджені 5 угод зі стандартизації НАТО. Йдеться про так звані стандарти STANAG. Тобто в очах загалу саме це і є там так званими натівськими стандартами. Отже, першими у відповідність до західних аналогів привели методи випробувань засобів захисту, балістичні окуляри, жилети, бронежилети маються на увазі, критерії для виробництва шоломів та розміри взуття. Окрім цього, затверджений єдиний бойовий комплект для солдата, куди увійшло близько 70 предметів, 90% з яких взагалі не були передбачені старими нормами. Що варто також додати, це реформа в питаннях логістики. От, власне, на цьому зупинився пан Загороднюк, і я б хотів, щоб ви, власне, почули його пряму мову, як він описує роботу над цією реформою.
якщо взяти, наприклад, матеріально-технічне забезпечення, то різниця між нашими стандартами та натівськими стандартами викладені у звіті. І цей звіт 260 сторінок. І тільки по логістиці. 260 сторінок тексту, який перераховує різницю між нашою системою і натівською. Тобто шлях придеться пройти дуже великий. І там дуже багато речей, які просто концептуально ще немає в українській армії. Тобто для того, щоб це ефективно відбувалося, воно має бути побудовано на сучасних принципах. Наша логістика побудована на, так би мовити, десь змінених пострадянських принципах. Перехід на них – це досить серйозна, глибинна та така трансформація.
Ну, от, власне, ми обговорення почали з економічної, такої матеріально-технічної, господарської складової реформування армії. Мабуть, найбільше саме в цих галузях є маневру для зловживань. А от які проблеми виокремлюють самому Міністерстві оборони, що для них змінити найважче?
В першу чергу йдеться про радянську спадщину. Тобто зараз обраний шлях в напрямку Заходу, але по факту, як зізнаються самі ж співробітники міністерства, українська армія є дещо модифікованою радянською армією, і тут насправді рух вперед за 25 років відбувся не надто великий. Більше того, те, що реформування відбувається так повільно, і впливає, звісно, причиною цьому є і є ті ж радянські кадри, які залишилися в радянській системі. Мало того, що ці люди не здатні втілювати озвучені реформи, вони чинять спротив. Тобто система, вона намагається зберегтись, вона намагається боротися з тими вкрапленнями, які в них намагаються вносити. І там частково, можливо, їй це вдається. Отже, перша і найголовніша проблема, на яку вказують працівники Міністерства оборони, та й не тільки працівники Міністерства оборони, зрештою і волонтери, з якими я спілкувався, теж говорять про кадри. Хоча про дещо інше, потім ми поговоримо про це окремо. І радник міністра оборони Юрій Бірюков, напевно, багато слухачів його знають, це колись дуже відомий і такий активний волонтер, а зараз радник міністра оборони, радник президента, і ось як він, власне, прокоментував цю ситуацію, як він означив ці проблеми.
Як може консервативна система бути готовою до радикальних змін? Та ніяк. Це українські реалії. Наші генерали, багато полковників ще вчились у військових училищах Радянського Союзу. Наші статути – це в багатьох випадках радянські статути, просто перекладені українською. Має бути колосальна робота і колосальний пласт проблем є, які ми зараз повинні вивчати. Саме цим ми зараз і зайняті. Ми вивчаємо ось цей пласт і намагаємося зрозуміти, наскільки він глибокий.
Отже, головне – це система, так? Змінити систему. А що, власне, стандарти НАТО? Як вони можуть поєднатися з цією системою або, навпаки, війти в клінч з ними? Бо в Україні багато говорять про стандарти НАТО, але далеко не всі уявляють, що це насправді. З голівудських фільмів це теж не можна судити. Ми знаємо, що натівська армія – це злий сержант, який знущається над солдатами. Власне, що ж таке стандарти НАТО?
Так, я сам для себе відкрив багато нового, поки готувався до цього ефіру, і, власне, в цьому мені допомагали різні експерти, різні представники Міністерства оборони. І насправді, от, звісно, є там певні посібники, де все це викладено, але вони насправді займають сотні сторінок, і, я думаю, обивателю, тобто слухачу, звичайному, навряд чи це потрібно вивчати. Але потрібно також розуміти, що зазвичай не йдеться про якісь точні виміри, точні цифри, точні дані. І коли я спілкувався з паном Бірюковим, який от щойно якого ми чули, він взагалі напівжартома, напівсерйоз сказав, що ніяких стандартів НАТО в принципі не існує. Оскільки чітко прописані норми є лише частиною. Тобто вони можуть стосуватись, наприклад, бронежилетів чи форми. Тобто я вже згадував про
вимоги, так? Конкретні?
Так, я вже згадував про станок і цих угод натівської стандартизації, їх є сотні, знову ж таки. Але це лише частина. Здебільшого ж йдеться тільки про опис того, як би мала функціонувати та чи інша система у війську. Окрім того, враховується особливість кожної окремої країни і взагалі для України, якщо говорити про наш приклад, то ці правила гри, вони в принципі ще не написані, вони зараз тільки створюються. Хоча от ціль все-таки є єдиною для кожної з країн-учасниць НАТО – це сумісність. Тобто всі члени після реформ повинні бути здатними співпрацювати і спільно виконувати бойові завдання на високому рівні. Більше того, вони навіть, йдеться навіть про таку співпрацю, що кожен з членів може використовувати за потреби матеріальне забезпечення країни-союзника.